Noustaan kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 7. luvusta alkaen jakeesta 25. Tämä on Herran sana. Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat, eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaaksensa? Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? Kuitenkin me tiedämme, mistä tämä on. Mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on. Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi, te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen. Ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä. Ja häntä te ette tunne. Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt. Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni, mutta ei kukaan käynyt hänen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat, kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja kuin tämä on tehnyt? Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä, niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni. Mutta Jeesus sanoi, minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä, ja missä minä olen sinne, te ette voi tulla. Niin juutalaiset sanoivat keskenään, minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä. Eihän vain aikonne mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä ja opettaa kreikkalaisia. Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi, te etsitte minua, mutta ette löydä. Ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla. Näin pitkälle luetaan Herran sanaa. Aamen. Isä, me kiitetään sinua tästä sanan paikasta. Me kiitetään siitä, että Herra, tässä yhdessä seurakuntana saadaan lähteä tätä Raamatun paikkaa katsomaan. Ja Herra, luottaa siihen, että se sama pyhä henki, joka on nämä sanat henkäyttänyt, joka on inspiroinut tätä Johannesta ja Jeesusta nämä sanomaan, niin Herra, anna meille tämän saman hengen kautta ymmärrystä näistä sanoista. Suo Herra minulle kyky jakaa tätä sanaa oikein, niin että se toimii ravintona sinun lampaillesi. Kiitos Isä, kaikesta sinun hyvyydestäsi, jota osoitat meille tässäkin hetkessä. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Tämä on Raamatun ilmoituksen keskeisimpiä väitteitä koskien ihmisen olemusta. Ihminen, mies ja nainen on luotu Jumalan kuvaksi jo alussa. Ja vaikka syntiin lankeemus on sitten monella tavalla vääristänyt tätä kuvaa, niin ei se kuitenkaan ole sitä kuvaa kadottanut meistä. Mutta yksi tapa, millä tavalla tuo kuvan rikkinäisyys synnin seurauksena näkyy meissä on, että esimerkiksi me tiedetään, meidän tulisi olla rakastavia, mutta sitten hyvin usein me päädytäänkin vain rakastamaan itseämme ylitse kaiken. Me tiedetään, että meidän tulisi olla oikeudenmukaisia, niin kuin Jumala on, mutta hyvin usein me päädytään olemaan puolueellisia. Me tiedetään, että meidän tulee olla rehellisiä ja luotettavia, niin kuin Jumala on, mutta usein me joudutaan vakuuttelemaan vielä erityisesti meidän sanojen luotettavuutta, koska kaikki tietää, että no ei niihin kuitenkaan voi luottaa. Mutta yksi tapa, millä ihminen onnistuu myös vääristelemään Jumalan kuvaa, on se, että vaikka me tiedetään, että meidän tulisi ajatella loogisesti, johdonmukaisesti, niin kuin Jumalakin ajattelee, niin hyvin usein meidän päättelyketjut, ne on sisäisesti ristiriitaisia. Me vedetään johtopäätöksiä, jotka on ihan tuulesta temmattuja. Ja tässä tekstissä meille nähdään hyvin se miten ihmiset tälleen tekevät, kun heitä kysytään, että kuka Jeesus oli. Tässä tämänkertaisessa meidän jaejaksossa, Johanneksen luvusta 7, meille osoitetaan, että Jerusalemin väki on täysin sekaisin koskien Jeesusta. Ja tuo sekaannus ja jakaantuminen koskien Kristuksen persoona, se tulee vaan kasvamaan ja kasvamaan, mitä pidemmälle me luetaan. Tässä jaejaksossa meille vahvistetaan uudelleen, että Jeesus on Jumalan Messias, eli voideltu, eli Kristus. Me nähdään vihamielisyys Jeesusta kohtaan yltyy entisestään aina sitten tällaiseen pidätysmääräykseen saakka. Nyt viime kerralla me oltiin luettu siitä, että Jeesusta oli syytetty sapaatin rikkomisesta, koska Jeesus oli tehnyt miehen terveeksi vääränä päivänä. Ja nyt tällä verukkeella sitten hänet tahdottiin murhata. Ja Jeesus oli osoittanut näiden syyttäjiensä kaksoistandardin siinä, että he oli kyllä valmiita joustamaan sapaatin levon periaatteesta, kun oli kyseessä lain pienet piirrot, kuten esimerkiksi se, että mikä tuli olla ympärileikkauksen ajankohta. Mutta sitten he ei sallineet Jeesuksen lähimmäisen rakkauden osoitusta tätä sairasta miestä kohtaan, joka on lain painavampia asioita. Ja juuri näin fariseukset sitten yleisesti toimivat. He keskittyi hurskastellen jotenkin pienien käskyjen tarkkaan ulkoiseen noudattamiseen, samalla unohtaen Jumalan lain kaikkein tärkeimmät ja painavimmat asiat. Mutta nyt kun Jeesus oli sitten tukkinut näiden vastaan sanojensa väitteet, niin me itse asiassa nähdään, että tämä keskustelun luonne kääntyy ihan toiseen suuntaan. Nimittäin ei kukaan enää mainitse sanallakaan sapaatista. Tämä ei enää ole aihe yhtäkkiä, mistä pitäisi keskustella. Mutta tämä ei suinkaan tarkoittanut sitä, että Jeesuksen vihaajat olisivat nyt luovuttaneet. Ei, vaan he edelleen etsii Jeesuksen sanoista jotakin, jonka he voisivat sitten kääntää Jeesusta vastaan. Mutta kaiken keskellä Jeesus jatkaa tätä opetustaan, jonka hän on nyt aloittanut tuolla juutalaisten temppelialueella. Ja Jeesuksen siinä opettaessa, niin paikalliset alkavat pikkuhiljaa tunnistaa, että kuka tämä on, kuka meille tässä opettaa. Jakeesta 25 meille luettiin näin. Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat, eikö tämä ole se, jota he tavoittelivat tappaaksensa. Nyt Jeesuksen väite siitä aikaisemmin, että nämä juutalaiset tahtoisi surmata hänet, niin tämä oli vaikuttanut aikaisemmin jollekin näistä kansasta, joita Jeesus tässä temppelissä opetti, niin se oli vaikuttanut täysin älyttömältä. Viime viikolla me luettiin tuo jae 20, missä hän oli sanonut, kansa vastasi, että sinussa on riivaaja. Kuka sinua tavoittelee tappaaksensa? Mutta nyt, kun me tullaan tähän jakeeseen 25, niin me huomataankin, että joillekin näille Jerusalemin asukkaille tämä hanke hankkiutua Jeesuksesta eroon, niin tämä ei ollutkaan mikään salaisuus, vaan tämä oli ihan yleistietoa. Ja nyt vaikka tämä fariseusten ja kirjanoppineiden oma todistus oli väittänyt jotakin muuta, niin tämä ulkopuolisten tunnustus kuitenkin paljastaa sitten heidän aikomuksensa. Heidän sydän oli täynnä vihaa, kateutta Jeesusta kohtaan, joka ilmeni sitten murhan himon. Ja nyt tämä Jerusalemin kansa sitten jatkaa tässä pohdiskeluaan, jakeessa 26. He sanovat, että ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaankin saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? Nyt Jeesuksen tämmöinen rohkea, vapaa, äänekäs julistus temppelialueella, se hämmensi niitä, jotka oli aikaisemmin kuulleet, että ja he oli saaneet semmoisen käsityksen, että kun Jeesus vaan ilmestyi jostakin, niin hänet ensimmäisenä vangitaan. Koska Jeesus oli jotenkin niin kuin etsintä kuulutettu tällä Juudean alueella, niin he miettivät, että miten on nyt mahdollista, että Jeesus näin vapaasti tässä puhuu temppelialueella. Ja meidän on hyvä tiedostaa, että tällä juutalaisella neuvostolla, joka oli siis Jeesusta vastaan, juutalaisella neuvostolla Sanhedrinille, niin heillä oli tavallisestikin tapana pitää näitä kokoontumisia juuri tällä temppelialueella. Ja nyt tämä edelleen herättää tätä kysymystä, että fariseusten oma tekopyhyys oli johtamassa siihen, että yhä useammat alkoi kyseenalaistaa sitä, mitä he oli aikaisemmin kuulleet näiltä fariseuksilta Jeesuksesta. Koska Jeesus oli nyt taidokkaasti käyttänyt Jumalan lakia, hän oli puolustautunut vedoten Moosekseen ja hän oli hiljentänyt vastustajansa. Ja nyt hän saattoi opettaa tässä vapaasti ilman, että kukaan tuli häntä hiljentämään. Niin tämä johti kansan myös kyseenalaistamaan sen, mitä he oli kuulleet näiltä kirjanoppineilta Jeesuksesta, kun he nyt näki, että he sanoivat toista, mutta he toimivat toisella tavalla. He oli suunnitelleet keskenään, että no, sitten kun se Jeesus tulee, niin sitten otetaan Mooseksen lakia, raahataan hänet tuomioistuimen eteen ja vaaditaan tuomiolle, mutta nyt heidät itsensä oli osoitettu lain rikkojiksi. Ja he ei voidakaan tehdä Jeesukselle mitään. Ja niin kansa sitten pohti tässä, että olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? No, nyt jos hallitusmiehet olisi ollut varmoja siitä, kuka Kristus on, niin voidaan kuvitella, että varmaan kansakin olisi kyllä tietoinen siitä. Mutta siis tämmöinen samantapainen hämmennys, mikä oli aikaisemmin koskenut Johannes Kastaja, että onko hän nyt profeetta vai eikö hän ole, niin nyt samanlainen hämmennys esiintyy Jeesusta kohtaan. Jotkut ajattelevat, että ehkä Jeesus kuitenkin on Kristus. Jos Jeesus ei ole Kristus, niin miksi nämä juutalaiset ei nyt tule ja vangitse häntä niin kuin he on puhuneet? Tämä ajatus alkaa nyt levitä tässä Jerusalemin kansan keskuudessa. Koska Jeesuksen puheet ja Jeesuksen teot, ne toisaalta näytti olevan niin kuin selkeä vahvistus Jeesuksen toiminnalle. Mutta sitten kansan keskuudessa oli myös näitä, jotka piti itseään aika niin kuin nokkelina teologeina ja he osasi päätellä, että miksi Jeesus ei nyt kuitenkaan sitten voisi olla Kristus. Jakeessa 27 luetaan näin, mitä he sanoivat. He sanoivat, kuitenkin me tiedämme, mistä tämä on, mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on. Tässä kansan keskuudessa näyttikin olleen valloilla tämmöinen harha kuvitelma Kristuksesta, että kun Kristus tulee maailmaan, niin sitten hän vetäytyy jonnekin salaiseen paikkaan, vähän niin kuin Elia jonnekin vuoristoon korppien elätettäväksi. Ja sitten hän viipyy siellä piilossa kaikilta ja sitten hän lopulta tulee ja tekee tämmöisen näyttävän esiintulon. Tämä perustui sellaiseen rappiiniseen traditioon, jota itse asiassa perusteltiin myös Raamatulla sitten. Viitattiin siihen, mitä Septuagintassa luki Jesajan kirjassa luvussa 53, joka on siis tämä tunnettu juutalaisten evankelioinnissa hyvinkin hyödyllinen teksti, joka osoittaa, niin kun, jos sinä vaan luet tämän Jesaja 53 jollekin ja kysyt, että kenestä tässä nyt puhutaan, niin kyllä niin kun voit kuvitella, että tuollainen ihan tavallaan kadun tallaajakin niin kun ymmärtää, että no eikö tässä nyt Jeesuksesta puhuta, mutta niin, juutalaiset myös oli sitten käyttäneet, että he tunnistivat, että tässä on Messias profetia kyseessä. Jesaja 53:8 Septuaginta mukaan siinä lukee näin, että hänen alentumisensa tähden häneltä evättiin oikeus, ja sitten sanotaan, kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otettiin pois maan päältä. Eli tässä Septuagintassa lukee vähän eri lailla kuin tässä hebran tekstissä. Ja sitten toisaalta Malakian kirja, luku 3:1, niin siellä sitten annettiin ymmärtää, että Messias tulee tälleen näyttävällä tavalla yhtäkkiä. Malakia 3:1. Katso, minä lähetän sanan saattajani, hän raivaa tien minun eteeni, ja äkkiä tulee temppelinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Eli näihin teksteihin vedoten pääteltiin sitten, että Messian syntyperä, niin kuin tuolla Septuagintassa sanottiin, että kuka kertoo hänen syntyperänsä. Ajattelin, että Messian syntyperää ei voida päätellä. Mutta tällaisessa ymmärryksessä, niin siinä ei otettu ollenkaan huomioon sitä, että Raamattu oli itse asiassa hyvin selkeä siinä, mikä on Messian syntyperä. Profeetta Miika oli profetoinut Miika 5:2. Mutta sinä, Betlehem, Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. No niin. Siis eipä Jumala tuota paljon selvemmin olisi voinut ilmaista. Eli Messias tulee Betlehemistä. Ja nyt hämmästyttävä tässä onkin, että niin monet näistä juutalaisista rabeistakin, he onnistuu missaamaan tämän. Mutta nyt voidaan ajatella, että tosin vaikka he olisivat tämän muistaneet, vaikka he olisivat tämän lainanneet päin Jeesuksen kasvoja, niin he olisivat silti päätelleet Jeesuksesta, että me tiedämme, mistä tämä on. Koska he kuvittelivat tietävänsä Jeesuksen taustan. Mutta tässäkin asiassa he ajattelivat pinnallisesti, he ei onnistunut tekemään oikeaa tuomiota, niin kuin Jeesus heille oli kehottanut, että tehkää oikea tuomio, älkää tuomitko näyn mukaan. Eli näille juutalaisille Jeesus oli vain galilealainen, Jeesus oli Jeesus nasaretilainen. Ja tämä oli aivan liian vaatimatonta Messialle, koska olihan kuitenkin heidän toinen ajatus Messiasta, että hän on tämmöinen kuninkaallinen, mahtava soturi. Hän tulee niin kuin Saulia, hän on tyylin päätä pidempi kaikkia muita ja kukistaa roomalaiset. Ja tällä kansalla oli tällainen ennakko-oletus Messiasta ja he ei tahtoneet ottaa selvää Kristuksen alkuperästä. Ja jos he olisi sen tehneet, he olisi saaneet selville, että Jeesus oli juurikin syntynyt Betlehemissä. Me saatetaan ymmärtää, että Jumala on tarkoituksella järjestänyt tämän asian tällä tavalla, että siis se inkarnaation ihme, se, että sana tulee lihaksi, niin se oli lopulta aika lailla salattu julkisuudelta. Siis se, että Jeesus syntyy täällä Betlehemissä neitsyt Mariasta, niin se on lopulta vaan hyvin harvojen tiedossa. Itse asiassa sen tiesi ainoastaan paimenet siellä kedolla, tietäjät, jotka sitten palasi omaan maahansa, paha kuningas Herodes, joka sitten kuoli ja ei varmaankaan välittänyt tätä tietoa eteenpäin. Ja sitten Joosef ja Maria, ja kenelle Joosef ja Maria olivat tästä kertoneet. Eli siis tämä viittaa vaan siihen, että Jumalan tahto siihen, että joku uskoo Kristukseen Messiaana, Jeesuksena, Kristuksena, niin se ei ole vaan se, että he saattaa niin kuin katsoa vaan tälleen niin kuin todennäköisyyksiä, että no niin, tämä nyt niin kuin vaikuttaa olevan kaikista ilmeisin vaihtoehto, että mennään tällä. Ei vaan Jumala tahtoo, että ihmiset uskoo Jeesukseen Kristuksena, koska Jeesuksen sanat ja teot todistavat hänestä. Ja todellisuudessa, niin kuin meille tässä tekstissä on aikaisemmin ilmoitettu, niin Jeesuksen saattaa löytää ainoastaan sellainen henkilö, joka tahtoi tehdä taivaallisen isän tahdon, niin kuin jakeessa 17 sanottiin. Nyt jos tällä kansalla olisi ollut tahtoa toteuttaa Jumalan tahto, he olisi käsittäneet, kuka Jeesus on. Jos he olisi kuulleet näitä edellä tulleita profeettoja, viimeisenä joista oli Johannes Kastaja, jos he olisi kuulleet sitä huutavaa ääntä, huutavan äänen todistusta autiomaassa, he olisi voineet vastaanottaa sen, kun Jeesus nyt seuraavaksi huusi heille. Johannes 7, 28. Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi, te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen. Ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka on minut lähettänyt, on oikea lähettäjä. Ja häntä te ette tunne. Nyt tämä on mielenkiintoista, kun Jeesus sanoi, että te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen. Mä ajattelen, että tässä täytyy, Jeesuksen täytyy joko sanoa tämä sarkastisesti, tai sitten se on viittauksena ainoastaan siihen, että nämä kansa tuntee hänet niin kuin hänen ihmisyytensä. Kansa tunsi Jeesuksen tausta, he tunsi Jeesuksen veljet, he tunsi Jeesuksen vanhemmat, he tiesi, mikä Jeesuksen ammatti oli. He tiesi sen kaupungin, missä Jeesus oli varttunut, ja he tiesi, miltä Jeesus näyttää. Mutta he eivät todellisuudessa kuitenkaan tunteneet häntä. Ja itse asiassa jo heti seuraavassa luvussa, jakeissa 19, Jeesus sanoi jotain aivan päinvastaista. Jeesus sanoi, Johannes 8, 19, te ette tunne minua, ettekä minun isäni. Jos te tuntisitte minut, tuntisitte myös isäni. Ja niinpä Jeesus tässäkin jatkaa sitten luvussa 7, jakeesta 28. Hän sanoi, että ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka on minut lähettänyt, on oikea lähettäjä. ja häntä te ette tunne. Eli tämä kansa tunsi Jeesuksen vain pinnallisella tasolla. He tunsi lihan mukaan, mutta ei hengen mukaan. He ei tunnistaneet Jeesusta tänä ikuisena Jumalan sanana. He ei tietäneet mitään inkarnaatiosta. He ei nähneet, mihin Jeesuksen tunnusteot todellisuudessa viittasi. Ja Jeesuksen sanat, ne ei pysyneet heissä. He ei tunteneet Jeesuksen lähettäjää, joka on kreikan sana elymos, niin kuin luotettava. Se on oikea, tosi. Jumala, joka on tosi. Jumala itse oli lähettänyt poikansa maailmaan. Ja kansa kuvitteli, että Jeesuksen, jos puhuttiin, että kuka on Jeesuksen lähettäjä, niin heille olisi varmaan tullut mieleen joku Joosef tai Maria, mutta isä Jumala oli Jeesuksen oikea lähettäjä. Ja Jeesus sanoi, että he eivät tunne isää. Toisin sanoen, he on vielä epäuskoisia. He on synneissään. Jumalan viha aktiivisesti lepää heidän yllään, heidän syntiensä vuoksi. No nyt tämä, että Jeesus suurella äänellä tässä julisti sitten heille, mitä luetaan jakeesta 29. Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen ja hän on minut lähettänyt. Niin tämän olisi pitänyt jo niin kuin herätellä näiden juutalaisten herätyskelloja ajattelemaan, että kenestä Jeesus tässä nyt oikeastaan puhuu. Siis eihän voi puhua Joosefista, koska kyllä he tunsi Joosefin. Ei he voinut puhua Mariasta, koska kyllä he tunsi Marian. Jeesus on tullut isästä. Isä Jumala on lähettänyt Jeesuksen maailmaan. Huomaa, Jeesus on lähtöisin isästä. Siis ei vaan isän luota, niin kuin joku enkeli, joka on Jumalan läheisyydessä. Ei vaan Jeesus on lähtöisin Jumalasta itsestään. Hän on isästä. Jumalan pojan, niin kuin myös tietysti Pyhän Hengen ja Isä Jumalan, heidän olemuksensa on kaikin puolin täysin sama kuin Isä Jumalan. Hän on, Jeesus on samanarvoinen voimassa, kunniassa, kirkkaudessa, viisaudessa, armossa, totuudessa kuin Isä Jumalakin. Ja tätä Jeesuksen ja hänen lähettäjänsä jumalallista luontoa, niin kansa ei tunnistanut. Ja Jeesus ei ollut suinkaan oppinut tuntemaan hänen lähettäjänsä, vaan Jeesus oli aina tuntenut hänen lähettäjänsä. Poika on aina tuntenut isän. Ja me voidaan vaan kuvitella, miten niin kuin järisyttäviä tällaiset Jeesuksen sanat olisi olleet kenenkään muun huulilta. Jos joku tällaisia puhuisi, niin me ajateltaisiin heti, että tuo mies on aika ylimielinen, hän on ylpeä. Mutta kun Jeesus sanoo nämä, niin hän sanoo sen kaikella nöyryydellä, koska se on totta. Jeesus oli Jumalasta. Poika tuli isästä, niin kuin Nikean uskon tunnustuksessa sanotaan, että Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta. Ja monet kristityt on iloiten päättäneet heidän maallisen vaelluksensa nojaten juuri tähän tunnustukseen Kristuksessa. Heidät on annettu tapettavaksi, heidät on surmattu, koska he eivät ole kieltäneet tätä tunnustusta. Mutta tämä on semmoinen tunnustus, jonka vuoksi kannattaakin kuolla. Koska joka tämän tunnustuksen kieltää, niin se kieltää myös Isä Jumalan, joka on Jeesuksen lähettänyt. Sinä et voi tänään väittää pitäväsi kiinni Jumalan tuntemisesta tai olla jotenkin hengellinen, mutta samalla hylätä Kristuksen, jonka Jumala on lähettänyt. Nyt tämä Jeesuksen kovaääninen julistus tämän kansan epäuskosta ja hänen viittausyhteydestä Jumalan kanssa, niin tämä ei saanut mitään iloista vastakaikua, niin kuin me luetaan sitten jakeissa 30. Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni, mutta ei kukaan käynyt hänen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Nyt Jeesuksen sanat ja niiden vaikutus tähän kansaan herätti juutalaisten hallitusmiesten ja fariseusten keskellä valtavaa kateutta. Tämä juutalaisten neuvosto Sanhedrin, se kokoontui todella täällä temppelialueella ja heidän osastonsa olisi ollut hyvinkin tässä niin kuin kuulo etäisyydellä, kun Jeesus varsinkin kovaan ääneen siellä pauhaa. Ja he ei sietäneet kuulla tätä, mitä Jeesus sanoi. He ei sietäneet enää kuulla yhtään kauemmin, vaan he katsoi parhaaksi, että nyt on oikea aika ottaa Jeesus kiinni, että hän ei enää saa vaikuttaa kenenkään tämmöisillä puheilla. Mutta vaikka tämmöinen ajatus sitten nousi heille mieleen, niin luotaan, että kuitenkaan kukaan ei käynyt häneen käsiksi. Ja me voidaan ymmärtää, että tällä oli paljon inhimillisiä syitä. Ainakin yksi selvä syy meille ilmoitetaan muun muassa Luukkaan evankeliumin 20. luku ja 19, missä sanotaan, että he pelkäsivät kansaa. Juutalaiset hallitusmiehet pelkäsivät kansaa. Ja nyt, koska kansa oli epävarma Jeesuksesta, niin oli myös hyvin epävarmaa, kannattaako Jeesus vangita, koska mikä on kansan reaktio. Mutta huomaa, miten evankelista Johannes tässä jatkuvasti, hän kuitenkin katsoo asioita laajemmasta näkövinkkelistä. Hän katsoo Jumalan kaikkivaltiuden perspektiivistä. Todellinen syy sille, miksi kukaan ei nyt eikä vielä sitten myöhemminkään tämän saman juhlan aikana tule vangitsemaan Jeesusta, vaikka tämä tilanne entisestään vaan kärjistyy. Niin se todellinen syy on siinä, että Jumalan käsi oli jo ennalta määrännyt, että Jeesus tulee kuolemaan oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Ja tuo aika oli 6 kuukauden kuluttua, seuraavana pääsiäisenä. Tämä perustui siihen Jumalan iankaikkiseen liittoon, jonka Jumala oli tehnyt. Jonka kolmiyhteisen Jumalan persoonat oli solmineet tämän liiton keskenään jo ennen maailman luomista. Että juuri tuona aikana Jeesus tulee antamaan henkensä. Ja juuri tätä suunnitelmaa Jeesus aikoo myös noudattaa. Siksi, kunnes Jeesuksen hetki tulee antaa henkensä, niin Jeesus ei voi jäädä kiinni. Mutta sitten, kun Jeesuksen hetki tulee, niin hän vapaaehtoisesti antaa henkensä isän käsiin ja ottaa kantaakseen hänen kansansa synnit. Nyt tämä ajatus Jeesuksen kiireellisestä pidätyksestä oli noussut osaltaan tästä kansanreaktiosta, mitä me luetaan jakeissa 31. Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat, kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja kuin tämä on tehnyt? Eli kansasta monet kuulivat Jeesuksen opetuksen ja he pohtivat kaikkia niitä tunnustekoja, joita he tiesivät tapahtuneen. Ja he jollakin tavalla alkoivat vakuuttua siitä, että tässä on Kristus. He päättelivät, että siis kaikki Jumalan lähettämät profeetat, he on enemmän ja vähemmän vahvistaneet asemansa Jumalan lähettiläinä näiden ihmeiden ja merkkien kautta, niin kuinka paljon enemmän nyt sitten, kun Jumala lähettää Messiaan, tämä Messias tulisi tekemään ihmeitä ja merkkejä. Mutta ei kai kukaan oleta, että Messias tekisi enemmän ihmeitä kuin mitä Jeesus on jo tehnyt. Ja oletus tähän kysymykseen on, että siihen tulee antaa negatiivinen vastaus, että ei. Messias ei tule tekemään enemmän ihmeitä kuin mitä Jeesus on tehnyt. Niinpä he sitten, tässä sanotaan, että he alkoivat uskoa häneen. Mutta huomaa, että heidän uskonsa ei kuitenkaan tekstin perusteella perustunut niinkään siihen, että nämä henkilöt olisivat nyt saaneet piston omaan tuntoonsa ja he olisivat kääntyneet synneissään Jumalan puoleen. Ei vaan se perustui niin kuin enemmänkin siihen, että he järkeili koskien Jeesuksen ihmeitä. Eli meidän on vähän vaikea tästä tekstistä päätellä, että oliko tässä nyt kyseessä sitten aitojen uskovien joukko vai ei. Koska me tiedetään varmasti se, että kun Jeesus ensimmäisellä kerralla oli tullut Jerusalemiin ja hän oli puhdistanut tämän temppelialueen, niin hän oli myöskin silloin kohdannut näitä niin sanottuja uskovia. Toisesta Johanneksen luvusta meille luettiin sieltä luvun lopusta tällä tavalla, että kun Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikana, monet uskoivat hänen nimensä nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki, mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä on. Eli tämmöinen tekopyhä pinnallinen usko, joka perustuu ainoastaan tämmöiseen ihmetykseen Jeesuksen ihmeestä, niin tämä ei kuitenkaan vakuuttanut Jeesusta silloin, kun hän ensimmäisen kerran tuli Jerusalemiin. niin voidaan kysyä, että vakuuttaako se nyt? Koska edellisessä luvussa oli kokonainen tämmöinen lauma ihmisiä mennyt myös pois Jeesuksen luota, kun heidän epäuskonsa oli sitten käynyt ilmeiseksi. Ja sitten myöhemmin myös näiden samojen lehtimajajuhlien aikana, niin luvussa 8, jakeissa 30, Jeesus kohtaa jälleen niitä, jotka ensin ilmentävät jonkinlaista uskoa, mutta sitten jakeissa 45, 15 jaetta eteenpäin, Jeesus toteaa, että he eivät usko häntä. Niin, oli tässä nyt sitten kyseessä pieni joukko, joka todella uskoi tai sitten vaan osoitti jonkinlaista tämmöistä pinnallista kiinnostusta, niin joka tapauksessa tässä oli aihe, joka riitti raivostuttamaan fariseukset ja ylipapit. Me luetaan jakeesta 32. Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä, niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni. Nyt meidän on merkittävä huomioida, että miten Johannes käyttää tätä termiä ylipapit ja fariseukset. Hän lukee ne aina tavallaan niin kuin samaksi joukoksi. Ja meillekin, jos me ei näistä joukoista tiedettäisi enempää, niin me voitaisiin ajatella, että niin, että kai mä edusti ihan samaa asiaa kaikilta osin. Mutta todellisuudessahan kyseessä oli tämmöiset poliittiset kilpailijat keskenään. Ylipappien joukon muodosti pääasiassa saddukeukset. Ja he oli myös enemmistö täällä juutalaisten neuvostossa. Ja heillä oli todella merkittäviä eroja, vaikka teologisesti, näiden fariseusten kanssa. Mutta siis mitä tämä vaan osoittaa, kun puhutaan, että fariseukset ja ylipapit oli Jeesusta vastaan, niin että kaikki tämmöiset ryhmät, joilla ei ole oikeastaan mitään yhteistä keskenään muuten, niin sitten kun on kyseessä Jeesuksen vastustaminen, niin he on valmiita tulemaan yhteen. He on valmiita lyöttäytymään yhteen, kun on yhteinen vihollinen Jeesus. Nyt tässä sanotaan, että kansa kiisteli koskien Jeesusta tällä edellä esitetyllä tavalla. Ja nyt vaikka tämä ei ollut tämmöistä julkista kiistelyä, vaan tämä oli pikemminkin semmoista niin kuin mutinaa pienissä ryhmissä, niin kuitenkin tämä keskustelu sitten kantautuu tällä temppelialueella majailevien fariseusten ja ylipappien korviin. Ja niin he ymmärtää, että nyt tämä, mihin suuntaan tämä väittely koskien Jeesusta on nyt menossa. Tämä väittely on menossa siihen suuntaan. Se alkaa kääntyä siihen, että yhä useampi alkaa pitää Jeesusta messiaana. Ja nyt fariseukset ja ylipapit ymmärtää, että heidän uskonnollinen auktoriteetti on vaarassa. Niinpä kaikilla väärillä motiiveilla, heidän oman ylpeyden, itsekeskeisyyden ja turhan katoavan ihmiskunnian motivoimana he yrittää nyt sitten hiljentää Jeesuksen ennen kuin hän saa enemmän sekaannusta aikaa. Ja he lähettää näitä temppelipalvelijoita, jotka oli itse asiassa tämmöinen pieni joukko valikoituja leeviläisiä, jotka ikään kuin toimi tämmöisenä järjestyksen valvojina täällä temppelialueella. Käytännössä tämä oli tämmöinen Sanhedrinin oma poliisivoima. Niin he lähettää tällaisia ottamaan Jeesuksen kiinni. Ja me nähdään siis ymmärtää, että Israelin uskonnolliset johtajat oli totaalisen paatuneita. Pimeys ei voinut antaa valon levitä. Keskustelut, jotka voisi johtaa väärin mielipiteisiin, on tukahdutettava. Kuulostaako tämä meille tutulta? Eikö tämä muistuta liiankin paljon meitä siitä, minkälaisen tämmöisen cancel-kulttuurin keskellä me nykyään eletään? Koska nykyään on vaarallista ilmaista mielipiteitään avoimesti. No siis ehkä se on aina ollut vaarallista, mutta siis varsinkin nykyään meidän on varauduttava kohtaamaan täällä Suomessakin tilanteita, missä valloilla olevat tämmöiset hengelliset tai poliittiset johtajat, kansan päämiehet, niin he saattaakin lähettää kätyrinsä hiljentämään ne, jotka edelleen puhuu totuutta järkähtämättä. Ja tietysti me tiedetään, että siellä missä kristittyjä on vainottu, niin tämähän on ihan arkipäivää. Itse asiassa ei ole vaan kuin noin viikko sitten, kun Kiinan hallinto oli esittänyt tällaisen vaatimuksen näille seurakunnille, jotka on nyt ollut suljettuna siellä tämän koronaviruksen vuoksi. Hän sanoi, että no te saatte avata ovenne, jos te sisällytätte saarnoihin ne tämmöisen isänmaallisen viestin. Eli käytännössä niin kuin alatte saarnaamaan kommunismia. Sitten saatte avata seurakunnan ovet. Joo. Siis tämä on esimerkki siitä, minkälaista vainoa, minkälaista sanan vapauden tukahduttamista esiintyy siellä, missä kristittyjä vainotaan. Ja meidänkään aikana tietysti ei ole ennen kuulumatonta, että jos sinä toistat Jeesuksen sanat ääneen jollakin julkisella paikalla, niin sinut saatetaan nykyään raahata oikeuden eteen ja syyttää vihapuheesta tai yllyttämisestä jotain kansanryhmää vastaan. Nyt jos ajattelette tämäkin keskustelu, mitä täällä temppelialueella olisi, se keskustelu, mitä Jeesus kävi tässä temppelialueella, mitä hän opetti. Jos tämä olisi viety tuonne Helsingin torille, niin eikö pian joku valtakunnan syyttäjä tulisi nostamaan esitutkintasyytteitä jostain antisemitismista ja kiihottamisesta kirjanoppineita vastaan. Että... Mutta totuus ei voi kuitenkaan pysyä vaiti. Meidän on tänäkin päivänä todistettava totuuden puolesta, vaikka se sitten veisi meidän hengen. Paavali totesi itse, että voi minua, ellen evankeliumia julista. Ja nyt jos totuus personoituneena, Jeesus Kristus, hänkään ei koskaan järkähtänyt siltä vastustuksesta, mitä hän sai kohdata hänen vihollisilta. Oli sitten kyseessä epäuskoiset, riivatut, pahat henget tai sitten itse paholainen. Jeesus ei järkähtänyt hänen opetuksessaan, vaikka hän hyvin tiesi, että esimerkiksi tässä, että hän hyvin tiesi, että nyt joku on lähetetty pidättämään hänet. Mutta Jeesus jatkaa opetusta kaikessa rauhassa. Luetaan jakeesta 33. Jeesus sanoi, minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne. Ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä. Ja missä minä olen sinne, te ette voi tulla. Ja huomaa, miten vakavia varoituksen sanoja, itse asiassa tuomion sanoja, tässä on Jeesukselta. Jeesus esittää varoituksen tässä tekstissä kahden kaltaisille epäilijöille. Toisaalta, ja se on sama varoitus molemmille. Toisaalta hän esittää varoituksen niille, jotka on epävarmoja ja arvuuttelee, että onko nyt Jeesus Kristus vai kuka hän on. Mutta toisaalta Jeesus esittää varoituksen myös niille, jotka on täysin varmoja siitä, että hän ei ole Kristus. Mutta tämä on sama varoitus. Kaikenlainen epäusko koskien Kristusta johtaa lopulta samaan päämäärään. Ja tässä Jeesus antaa ymmärtää, että vaikka se on fariseusten ja ylipappien agenda hiljentää Jeesus, niin mikään tämmöinen inhimillinen keino ei ole kuitenkaan sitten se todellinen tapa, mitä Jeesuksen saa hiljennettyä. Ei vaan Jeesus itse menee pois silloin, kun hän tahtoo. Ja hän tulee takaisin silloin, kun hän tahtoo. Kaikki inhimilliset yritykset estää Jeesuksen työn, ne tulee epäonnistumaan. Vasta kun Jeesus on saanut hänen työnsä valmiiksi, niin sitten hän menee itse takaisin lähettäjänsä Isä Jumalan tykö taivaaseen. Eli tässä Jeesus viittaa taivaaseen astumiseensa. Ja nyt fariseusten toive päästä Jeesuksesta eroon, niin se tulee kyllä toteutumaan, mutta ei heidän aikataulunsa mukaan. Eikä myöskään sillä tule olemaan sellaista loppua, niin kuin he toivovat. Ei, vaan lopulta tulee kuitenkin vaikeat ajat, kun Jumalan tuomio on valmiina lankeamaan näiden ihmisten ylitse. Niin silloin nämä ihmiset alkaakin etsiä Jeesusta. Ja tässä käy juuri niin kuin Noan päivinä. Niin kuin Noan päivinä epäuskoiset, voidaan kuvitella, että he etsivät sitä arkkia kyllä. He etsivät sitä arkkia siinä vaiheessa, kun tulvavesi jo vyöryi sieltä Jumalan tuomiona heidän niskaansa. Ja Noa oli saarnannut heille vuosikymmeniä, mutta he ei ollut kuunnelleet. Mutta sitten he olisivat varmasti tulleet sisälle sinne arkkiin, kun Jumala oli jo sulkenut se arkin oven. Sitten kun ihminen kohtaa Jumalan tuomion, niin silloin he tahtoisi jälleen kuulla tämän Jeesuksen äänen huutavan, että jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Silloin he tahtoisi olla siellä, missä Kristus on, mutta eivät voi. Ja minne Jeesus menee sinne, nämä epäuskoiset ei voi seurata. Ja nyt jos meillä on mitään epäselvyyttä siinä, etteikö tässä olisi kyseessä tällainen varoitus ja tuomion sana, kuulijoille, niin meidän täytyy vaan katsoa, kun Jeesus toistaa tämän varoituksen seuraavassa luvussa ja lisää siihen. Johannes 8, 21. Jeesus sanoi vielä heille, minä menen pois ja te etsitte minua ja kuolette synteihinne. Minne minä menen, sinne te ette voi tulla. Jeesuksen sanoja ei tulisi ymmärtää niin, etteikö kukaan voisi mennä sinne, minne hän menee. Ei vaan. Meillä on hyvin lohdullista tietää, että myöhemmin luvussa 14 ja 16 Jeesus toistaa myös nämä samat sanat opetuslapsilleen ja selittää niiden merkitystä. Ja tässä Jeesuksen sanoissa onkin todella kaunis kontrasti sitten sille, että kun nämä epäuskoiset juutalaiset ei tule löytämään Kristusta tai voi tulla hänen luokseen ja he kuolevat synteihinsä, niin kuuntele mitä Jeesus sanoo Johanneksen 14. luvun alusta niistä, jotka uskovat. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan. Uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni. Että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Ja Jeesus jatkaa, minä olen tie, totuus ja elämä. Ainoa tie Jeesuksen luo on uskoa häneen. Ellet sinä usko, ellet tahdo tehdä Jumalan tahtoa, sinä et voi tulla. Ja sinä et voi tulla, jos sinä vihaat Jumalaa ja olet hengellisesti kuollut. Tarvitaan kolmiyhteisen Jumalan ihmeellisen armon ilmestyminen sinun elämään. Ainoastaan Isä Jumala voi antaa sinut pojalle. Ainoastaan Pyhä Henki voi tehdä sinut eläväksi. Ainoastaan Jeesus voi sovittaa sinut syntisi ja hän voi täydellisesti pelastaa sinut, koska hän aina elää rukoillakseen puolestasi. Kuulivatko nämä juutalaiset Jeesuksen varoituksen? Meille luetaan Johannes 7:35. Niin juutalaiset sanoivat keskenään, minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä. Ei hän vain aikoinen mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä ja opettaa kreikkalaisia. Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi, te etsitte minua, mutta ette löydä, ja missä minä olen sinne, te ette voi tulla. He ei käsittäneet lainkaan, mitä Jeesus tarkoitti pois menemisellään. He ymmärsivät, että Jeesus puhuu nyt jonkun maan rajojen ylittämisestä, jonnekin, minne he ei voisi seurata. He kuvittelevat, että ehkä Jeesus tarkoittaa näitä juutalaisia, jotka asuu hajallaan ympäri tätä Rooman valtakuntaa, jotka on omaksunut tämmöisen hellenistisen kulttuurin ja kielen. Ja ehkä he spekuloivat sitten, että ehkä Jeesus saattaisi sitten jopa mennä niin pitkälle, että hän alkaa opettamaan pakanoita. Koska olihan Jeesus jo opettanut Juudeassa, hän oli opettanut Galileassa ja jopa Samariassa, ja sinne me ei kyllä ainakaan Jeesusta seurata, niin kuinka paljon, siis tämä olisi ihan looginen askel sitten, että hän menee vielä pakanoiden tyköön ja alkaa opettaa heitä. Ja minusta tässä on melko selvää, että tämä juutalaisten sävy on hyvin halventava. Se on jopa pilkkaava. Juudean asukkaat nimittäin, hehän halveksivat itsessään jo galilealaisia, koska Galilean seudulla oli enemmän pakanoita. Kuinka paljon enemmän sitten näitä, jotka asuu pakanamaissa. Ja voi olla, että Johannes itse asiassa kirjoittajana, hän tietää, että vaan muutama vuosi näistä tapahtumista menee, niin kymmenet tuhannet pakanat jo tunnustavat Jeesuksen Kristuksen nimeä. Hän tavallaan tämmöisen ironisesti sisällyttää tämän vastauksen tähän. Se, minkä nämä ihmiset tarkoittivat pilkaten, niin Jumala tarkoittikin tosissaan. Kysymyksiä, mitä nämä tekstit jättää meille pohdittavaksi, on seuraavat. Mistä sinä hankit tietosi Jeesuksesta? Mistä sinä tiedät, kuka Jeesus on? Minkälaisia lähteitä sinä käytät? Kenen mielipiteitä sinä kuuntelet? Tai minkälaisia traditioita sinä seuraat? On hyvä tunnistaa, että meillä jokaisella varmaan on enemmän traditioita kuin me käsitetään ja me kuunnellaan enemmän muiden mielipiteitä kuin meidän pitäisi, kun me tehdään päätöksiä meidän elämässä. Mutta varsinkin kun on kyse elämän tärkeimmistä asioista, kuten ymmärryksestä siitä, että kuka Jeesus on, niin tiedä, että on olemassa vain yksi luotettava lähde, jonka puoleen sinun tulee kääntyä. Ja se on Jumalan pyhä sana Raamattu. Se on meidän uskomme ja elämämme korkein auktoriteetti. Se on erehtymätön kaikessa, mitä se opettaa. Raamattu myös todistaa itse itsestään, koska se on Jumalan sana, niin niinhän sen täytyykin. Jos Jumalan sana nimittäin vetoaisi johonkin sen ulkopuolella olevan korkeampaan auktoriteettiin, niin miten se voisi olla Jumalan sana? Raamattu sanoikin, että Herran pelko on viisauden alku. Siis käänny etsimään Raamatusta vastausta siihen, kuka on Jeesus. No muita kysymyksiä, mitä meillä herää on. Oletko sinä epäuskoinen? Mikä on sinun tekosyysi hylätä Kristus tänään? Onko se sinun ylpeys, ihmispelkosi, joku synti, mitä vaalit, rakastat enemmän kuin Jumalaasi? Ihmiselämä on lopulta nopeasti ohi. Me vanhennutaan, niin jatkuvasti velvollisuuksia kasautuu meidän niskaan ja pian me huomataan, että meidän elämä on nopeasti mennyt ohi. Me ollaan vanhoja, me ollaan heikkoja. Meillä on vaan tämä elämä aikaa tulla oikeaan ymmärrykseen koskien Jeesusta. Älä hukkaa tänään sitä aikaa, jonka Jumala on antanut sinulle. Jos sinä kuulet tänään hänen äänensä, niin käänny tänään hänen puoleensa. Tunnusta syntisi ja luota Kristukseen syntisi sovittajan. On asioita tässä elämässä, jotka on hyvin toissijaisia. Ja myös teologiassa on asioita, jotka on hyvin toissijaisia, joista kristitty voi olla montaa mieltä, Raamatun valossakin. Mutta sitten on niitä asioita, joista väärä ymmärrys on tuomittava harha oppi, kadottava harha oppi. Ja yksi näistä on se väärä käsitys Jeesuksen persoonasta. Jos näin on, jos sinä et usko, että Jeesus on Herra, jos sinä et usko, että Jeesus on Jumala, jos sinä et usko, että Jeesus on Kristus, niin sinä puhut jostain sellaisesta Jeesuksesta, joka ei ole kuollut syntien puolesta. Joku sellainen, joka ei voi auttaa sinua millään tavalla, koska sellaista Jeesusta ei olekaan. Nyt jos sinä olet ollut meidän kanssa alusta lähtien, kun me ollaan käyty tämä Johanneksen evankeliumia, niin sinulla tulisi olla jo parempi ymmärrys kuin fariseuksilla siitä, kuka Kristus on. Jos sinä olet seurannut meitä, niin sinulla tulisi olla ymmärrys, mistä Jeesus on tullut, minne hän on menossa ja mikä on se tie hänen luokseen. Jeesus itse on ainoa tie isän luo. Isä asuu hänessä ja Jeesus pyhän henkensä kautta asuu jokaisessa, joka uskoo häneen herrana ja pelastajana. Älä siis tänään luota sinun omaan päättelykykyysi, omaan voimaasi, ymmärrykseesi, nojaa kaikessa Jumalan sanaan. Luota siihen todistukseen, jonka Johannes on meille jättänyt tässä evankeliumissa. Se sama pyhän hengen voima, joka nosti Jeesuksen kuolleista, voi nostaa sinutkin elämään uutta elämää Kristuksessa. Tee siis tänään parannus synneistäsi ja usko Herran Jeesukseen syntiesi sovitukseksi, niin Jeesus itse tulee henkensä kautta asumaan sinun luokse. Ja sinä saat kokea, mitä on elää Jumalan lapsen vapaudesta käsin. Käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään siitä sanasta sinua, jota olen saatu tässä lukea. Ja Herra, me kiitetään siitä, että sinä voit vielä pyhän hengen kautta nostaa näitä sanoja meille. Kun me, Herra, täältä lähdetään, kun me mennään, Herra, omille teille, niin me rukoillaan, Herra, että nosta näitä sanoja meidän mieleen. Näitä Jeesuksen iankaikkisia sanoja, jotka ei katoa. Ja Herra, paina niitä meidän sieluumme sinetiksi. Herra, että me muistettaisiin sinun sanasi. Auta, Herra, meidät kääntymään sinun puoleen tänään, tunnustamaan uskoa sinun, meidän Herrana ja meidän Jumalana, meidän pelastajana. Herra, pelasta meidän joukosta kaikki. Herra, osoita, Herra, armosi rikkaus meidän keskuudessa. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen.